ናይ ሃገራት ኣፍሪቃ መራሕቲ ኣብ ካምፓላ ንዘካየድዎ መበል 15 ዋዕላ መሰረት ኣብ ኡጋንዳ ከተማ ኢንተበ ክካየድ ዝቐነ ናይ ኣፍሪቃ መንእስያት ቀዳማይ ጉባኤ ከም እተዛዘመ እንክንገር እቲ ናይ ኣፍሪካ መንእስያት ጉባኤ ነቲ ሎሚ ዝተጀመረ ናይ ሃገራት ኣፍሪካ መበል 15 ዋዕላ ናይ ሓባር ሰነድ ከም ዘቐረበ ሚስና ናይ ዜና ኣገልግሎት ገሊጹ። እቲ ናይ መንእስያት ኣፍሪካ ጉባኤ ዘጽደቆ ሰነድ እቲ ጉባኤ መራሕቲ ሃገራት ኣፍሪካ ከጽድቆን ብብሔራውን ብኣፍሪካ ደረጃ ኣብ ፖለቲካን ማሕበራውን ናብራን ተሳትፎ መንእስያት ኣፍሪካ ብጭቡጥ መገዲ ክድገፍን ኣብ ናይ ከባብን ብደረጃ ኣፍሪካን ንናይ መንእስያት ተሳትፎ ግቡእ ቦታ ክወሃቦ ዝሓትት ሓሳብ ተነቢሩሉ ከም ዘሎ ሚስና ናይ ዜና ኣገልግሎት ኣመልኪቱ። መንእስያት ኣፍሪካ ኣብቲ ኣብ ኢንተበ ኣብ ዘካይዶ ዋዕላ እቲ ኣብ ዓለም ዝረአ ድኽነት ንምጉዳልን ልምዓት ንምንቕቓሕን ሚልዮንን ብዝብል ስም ዝተሓንፀፀ መደብን ካልኦት ኣገደስቲ ናይ ፖለቲካ ማሕበራዊ ምትሕብባራት ዝምልከቱ ጉዳያት ኣማኪሉ ሓሳብ ንሓሳብ ከም እተለዋወጠ ሚስና ናይ ዜና ኣገልግሎት ገሊጹ።